И така, искам да ви кажа, че преди много години в тази сграда Господ дойде и ми показа как вижда Той всеки един от нас. Дойде и ми показа колко непохватни, колко нелепи, неуки, глупави и смешни понякога път изглеждаме в Неговите очи. И как само Неговата любов, само това, че Той ни обича въпреки всичко, в крайна сметка е причина за нашето благословение. Затова Той да продължава да ни търпи и да ни носи и да ни огажда понякога път да ни се кара, но в крайна сметка да ни благославя, за да можем да го познаваме. Не след дълго, след като ми показа това нещо, той ми даде една проповед. И това беше първата проповед, която аз проповядвах тук в това събрание, в тази сграда. От хората, които бяхме тогава, които чуха тази проповед, сега сме само аз, Паско и Деси. И днеска мисля, че ние имаме нужда да се върнем обратно там, където Господ положи основата, защото никой не може да положи друга основа, освен тази, която Бог е положил, освен основата Исус Христос. И ние трябва отново да се върнем на тази проповед и да видим дали сме пораснали от онзи момент, когато Господ се наложи да ни я прочете и да ни я обясни, дали и днеска нямаме нужда да я чуем същата тази проповед. И така, отваряме на 18 глава на Матей, 21 стих до 35. Намерихте ли го? Страница 1084, Матей 18, 21 до 35. Това е притчата за неверния настойник. Тогава Петър се приближи и му рече на Исус: Господи, доколко пъти, като ми се греши брат ми, да му прощавам? До 7 пъти ли? Исус му рече: не ти казвам до 7 пъти. До 70 пъти по 7. И вероятно Петър се е чудел. Какво ще означава това 70 пъти по 7? Май му изглеждаше много. Затова Исус реши да му разкаже една притча. И каза: затова небесното царство прилича на един цар. А, извинявайте, не съм ви раздал. Иска ли някой да ги чете от листата? Един цар, който поиска да разгледа, да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. И в моята Библия има обяснение, пише, че е равно на 60 милиона златни лева. И аз четох малко повече, в другите Библии пише, че един талант се равнява на 15 годишна заплата. Това е, един талант е голяма сума пари. 15 годишна заплата. Но тук имаме 10 000 таланта. И на някои места коментарите казват, че числото 10 000 таланта е нещо, което е много пари. Не се казва колко. Просто толкова пари, че не можеш да си представиш колко са много. И така, този човек беше разпилял толкова много пари, сега, за да можем да го обясним по-просто, вероятно трябваше половината царство да се продаде, за да може тази сума да се възстанови. Беше страшно голямо. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, и да се плати дълга. Не че щяха да го платят, но поне малка част от сумата да се върне. Затова слугата падна, кланеше му се и каза: Господарю, имай търпение към мене и ще ти платя всичко. Можете да си представите някой, който са го хванали, че е харчил пари, разпилявал, помагал е на други да му помагат да харчи повече пари, оставил ги е те да ги харчат парите и накрая се оказало, че една голяма сума е изчезнала безследно и никой не може да я намери повече. И човека беше толкова отчаян, че той започна да говори на господаря си неща, които и той не знаеше какво означава. Той казваше, аз ще ти ги върна, имай търпение към мен и ще ги върна. Обаче неговия господар, царят, знаеше, че той не може да ги върне. Половината царство трябваше да работи, за да може да се върне тази сума, а той самия как щеше да я върне? И господаря му знаеше много добре, че той не може да ги върне тия пари. И го виждаше как му се моли и му говори неща, които нямат смисъл. И вижте какво пише. И господарят на този слуга, понеже го жалеше, понеже се смили за него, пусна го и му прости заем. Прости му 10 000 таланта. Прости му една сума, която хората не можеха да си представят колко е голяма. Но той слуга, като излезе, намери един, хвана го, един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. И тук пак имаме определение. Равно близо на 90 златни лева, или пък равно на една дневна надница, или пък както тук е горе-долу, ако говорим за Канада, 100-150 долара, зависи от човека, от надницата. Значи едното са 60 милиона, другото са 90. Нали, такава е равносметката. И така, някой, който му дължи 100 пеняза, 90 лева, хвана го и го душеше и каза, плати това, което ми дължиш. Затова служителят искаше, служителят му падна, молеше му се и каза, имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмницата да лежи, докле изплати дълга си. А със служителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. И така другите, които били около него, се върнали обратно при царя и казали, онзи, на когото му прости цялата оная голяма невероятна сума, той направи така и така. Тогава господарят му го повика и му каза, нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целият този дълг. И да ви кажа, това означава, че той е бил изтезаван през целия си живот. Завинаги. Защото този дълг никой не може да го върне. Той ги няма парите. За да ги върне, трябва да ги изработи. А за да ги изработи, трябва да излезе от тъмницата. И така Исус завършва. Така и моя небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. И така, сега имам един въпрос към вас. Какво трябваше да направи този слуга, като излезе и като види другия, който му дължи? Мариана вдига ръка. Искаш да си помислиш още малко. Кажете, има няколко възможности. Едната беше тази. Той като види някой, който му дължи нещо, да му се скара и да поиска веднага да му го върне. Знаете ли той какво си е мислил? Той си е мислил, ето за това не мога да си платя моя дълг, защото аз имам толкова много дължници, които на мен не ми дават това, което ми дължат и за това аз не мога да си събера харчо. Не мога да върна моите дълг. Той смяташе, че отчасти, че този, който му дължи 90 долара, е виновен за това, че той не може да намери 60 милиона. Какво трябваше да направи? Вместо да го бие и да иска парите да му ги върне. Как мислите? Жилет, ти какво мислиш? Кажи, Марянки. Трябваше? трябваше да го остави, да изчака, докато той успее да събере парите, да му ги върне. Първи вариант. Има още два. Какво друго можеше да направи? Вие какво щяхте да направите? Ти какво щеш да направиш? Тебе ти прощават 60 милиона. Ти какво ще направиш, ако някой ти дължи 90 лева? Ще му ги простиш. Нали? Няма да искаш да ти ги връща. Така ли? Втори вариант. Значи можеш да го кажеш, когато можеш, тогава ми ги върни парите. Или можеш да му кажеш, на мене им простиха толкова много и аз ти ги прощавам. Нали така? Кой от двата варианта е по-добър? Втория. И аз мисля, че е втория. Защо е втория? Защото прилича на това, което е станало с него. Каквото е станало с него, той такова трябва да прави. Нали? Понеже на него му бе... Господаря му не му каза, добре, прощавам ти ги тия 60 милиона лева, когато имаш възможност ми ги върни. Той му ги прости, той нямаше нужда да ги връща повече. Нали така? И господаря му поиска от него и той да прави по същия начин. Да прощава и да не ги иска обратно. Затова втория начин е като че ли по-добър, защото съответства на това, което господарят му беше направил. Но аз мисля, че има и още един вариант. И всичките тези варианти, за които говорим, зависят от това доколко ти си разбрал това, което е станало с теб. Този човек му бяха простили 60 милиона лева. Или 60 милиона долара, както искате. Но той не беше разбрал милостта, която беше показана към него. И не разбра, че той може да показва същата милост. И затова той изиска парите си от човека, който му ги дължеше. Когато човек разбере само с ума си това, което става, по това, което Господ е направил за него, той разбира, че не е естествено да тебе да не ти искат парите, а ти да си ги искаш от другия, но понеже парите все още му се искат, той все още смята, че има право да си ги има тия пари, от обикновено човешка логика, той ще очаква човека все пак да му ги върне един ден. Но ако той разбере милостта, която е била показана към него, затова, че неговия господар му се е смилил, той ще види, че той може да покаже същата милост към другия човек. Той вече нямаше нужда да чака неговите длъжници да му плащат, за да върне дълга, който той имаше. Тоест, неговите длъжници автоматично можеха да бъдат освободени от дълговете към него. И той, ако беше разбрал това, което господарът му беше направил с него, щеше да направи абсолютно същото с неговия съслужител. И така, кой е този цар? Според вас. Слава на Бога. Намери се. Според вас, кой е този цар, за който говорим? Аз мисля, че е Исус, нали? Ти така ли мислиш, Мариан? Да, Бог. Самия Бог. Добре, тези, които му дължат една огромна сума пари, кои са? Това сме всичките ние. Ние дължим на Бога целия си живот, всичко това, което Той ни е дал. И ако ние не го използваме за Негова слава и не живеем заедно с Него и не Му се покланяме във всичките дни на живота си, ние сме Му длъжни за всеки един ден от живота си. И никога не можем да Му го върнем този ден, защото Той е отминал безвъзвратно в историята. И така, този Бог, който ни призовава, който ни прощава всеки грях, когато повярваме в Неговия Син, Той изисква от нас да прощаваме. Нали? Вижте какво казва. Така и Моя Небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. Той иска всеки от нас да прощава от сърце. И ако ти не прощаваш от сърце, Господ ще те хвърли ще предаде на мъчителите да те изтезават, докато изплатиш целият този дълг. Тоест, ти ще бъдеш хвърлен извън присъствието на Бога за вечността и никога няма да можеш да живееш повече с Него. И понеже ние днеска знаем, че това е Исус Христос и това е нашия грях, който ние не можем да платим и Той ни го прощава, защото се смилява за нас. Ние днеска можем да разберем, че има още един начин, по който човек може да постъпва, когато това нещо му се случи на него. Някой може ли да се сети в залата? Кой е четвъртия начин, по който можеш да постъпиш? Крис, ти можеш ли да измислиш нещо? Значи, можеш да си поискаш парите, можеш да го оставиш да ти ги върне, когато може да му кажеш, не ти ги искам повече. Какво още можеш да направиш за него? Не. Трябва да е по-хубаво от това, което досега казахме. Точно така. На оня, който ти поиска ризата, дай му и горната си дреха. На оня, който ти поиска да повървиш с него една миля, повърви пет. И нали му е поискал 100 пеня за заем? Аз говоря за другия, който му искал заем. Той отива и му казва, заемът ти е простен. Ако ти трябва, то още имам пари, ще ти дам. Ела вкъщи, ако аз имам две ризи, а ти нямаш. Ще ти дам една. Така ли? Това ли ни учи същия този цар, който прощава 10 хиляди таланта? Точно това ни учи. И това, кое от тях ще избереш, от тези, но може би има и други неща, не знам, аз се помислих за 4 възможни изхода от тази история. Единият е записан в нашите библии, има още 3, които могат да се случат и те също са записани в нашите библии по друг начин. Според мен е това какво ще избереш, когато разбереш, че Исус Христос ти е простил греховете, зависи от това доколко твоето сърце е било трогнато. Доколко си разбрал какво Господ всъщност прави с тебе. Ако осъзнаеш цялата история, това, че ти си бил обречен да лежиш в затвора през всичките си дни и някой е казал, не, аз не искам той да бъде в затвора. Неговия господар го гледаше тогава, когато лежеше пред него на колене и му се молеше да има милост за него. И знаеше, че този човек, ако никой не се смили за него сега, тъмничарите ще дойдат, ще го хванат, ще го хвърлят в затвора и той никога повече няма да види бял ден. И неговия господар му се смили. И му прости всичко, което се налага да бъде простено, за да може той да бъде свободен. Е така Господ иска от нас днеска, когато ти видиш някой, който е ограбен, ако е ощетен, ако е затворен, ако е лишен от нещо. Да поискаш той да бъде свободен. Дори тогава, когато ти си този, който държи нещо и не го пуска за него. Господ казва, ти трябва да поискаш на този човек да се почувства свободен. Да не се чувства повече задължен. Амин. И искам още едно нещо да ви кажа днеска. Когато Господ идва при тебе, ние четем в Библия, той казва, това трябва да правите, това трябва да правите. Тук той казва така, така е моя небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. Всеки трябва да постъпва така. Когато Господ идва днеска при теб и поиска и иска нещо ти да направиш, ти трябва ли да го направиш сам? Трябва ли да разбереш какво трябва да правиш и след това да отидеш да го направиш? Господ идва при теб и ти казва, искам от тебе да направиш това, 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 това и това. Или Господ прави нещо друго. От тази притча, която прочетохме, какво прави Господ, който иска ти да прощаваш? Кажи, Марианке, показва ти какво означава да бъдеш простен. Когато Господ идва при тебе и ти казва, ти трябва да обичаш, какво прави Той първо? Той първо ти показва колко те обича. Когато ти казва, че ти трябва да имаш милост, Той ти показва каква милост има към теб. Така че ние днеска, ние няма нужда да измисляме всичко от себе си. Разбирате ли какво ви говоря? Както е учителя в училище, той ви показва задачите, обяснява ви нещата и след това правите контролно и имате изпит и трябва да покажете, че сте го научили. Не идва учителя днеска и казва, не сме взели още таблицата за умножение. Всички сядете да пишете, всичките почвате да умножавате на листа, да видя дали знаете. Той първо ще ви обясни как се умножава, нали така? Същото и с Господ. Господ няма да дойде при тебе и да изиска от тебе нещо, което ти още не си научил от Него. И така, когато ти усещаш, че има нещо, което Господ очаква от тебе, но ти не го знаеш как се прави, трябва да отидеш при Него и да го попиташ как да го направиш. И Той ще научи. Тези две неща искам да запомните днес. Че когато Господ ти показва нещо, Той иска от тебе да го правиш и ти си дължен да го правиш, защото ако не го правиш, онова, което Господ ти е показал, Той ще си го вземе. И така казва. Ако вие не прощавате, и Бог ще постъпи така с вас. И второ, ако ти усещаш, че нещо не можеш да го правиш, не се тревожи. Отиди при Бога и кажи, аз не знам да го правя, Господи, моля те, научи ме. Ти ме беше научил вече, но аз го забравих. Моля те да ми го покажеш пак. И Той винаги ще го покаже, защото Той е онзи учител, Той е онзи баща, Той е онзи господар, който има милост, който те обича и иска на тебе да ти бъде добре. И всеки един от нас да бъде свободен от греховете си. И така, това беше урока за вас. Сега ще продължа с урока за останалите. Но вие можете да си отворите на 1066 страница. Това е 6 глава на Матей. Там ще прочетем заедно молитвата Отче наш. А докато отваряте, аз ще прочета на останалите. Направи ми впечатление, думата прощавайте в моята Библия, когато я търся. Тя се среща 4 пъти в Новия Завет. 2 пъти се среща в Евангелията и 2 пъти в посланията. Разделителната ивица между двата стиха в Евангелията и двата в посланията е смъртта и възкресението на Исус Христос. Тогава, когато Той увисва на кръста за всеки един от нас и иска от Отца да ни прости, защото не знаем какво правим. Точно като онзи слуга, който се молеше на господара си да му прости, обаче той всъщност нямаше идея какво може да се направи. И слугата му прости, защото той не знаеше какво прави. И така в посланието към Марко, Евангелието на Марко, 11 глава, 25 стих, ви деца не го търсете, Исус казва и когато се изправяте на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, който е на небесата, вашите прегрешения. А в Лука 6 глава 37 стих казва, не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъждани, прощавайте и ще бъдете простени. Искам да ви обърна внимание на бъдещото време, на това и ще бъдете простени. И след това отиваме на посланията и четеме в Ефесяни 4 глава 32 стих казва, и бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Минало време. Колосяни 3 глава 13 стих, претърпявайте си един на друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. Искам да видите как притчата за неверния настойник, тя присъства в думите на Павел и в двете послания. Прощавайте както сте били простени. Прощавайте както сте били простени. Когато Исус Христос проповядва, Той проповядва по принцип, че ако искаш да ти бъде простено, ти трябва да прощаваш. И ние точно така се молим. Неговата молитва е, прости ни Господи, както ние вече простихме. Но искам да видите как има нещо, което ни свързва с този неверен настойник. Всеки един от нас. И това е, че ти излизаш от присъствието на царя, оправдан. Простени си ти всичките грехове. И ти имаш задължение да постъпваш по този начин. Ако някой ти дължи нещо, му кажеш, повече не ми дължиш нищо. Даже ако има още нещо, кажи ми, ще ти проста и него. Защото Господ иска ние да бъдем състрадателни, да бъдем милостиви един към друг. Когато виждаш, че някой те отбягва, имах намерение да направя една аналогия с някой, който спира на паркинга на църквата до твоята кола и ти удира задния калник и двете врати заедно. И после сяда на другия край, да не вземе да го срещнеш с поглед, да го питаш, какво си направил, бе? И ти го гледаш как седи отстрани и се чуди как да му се размине и ставаш и отиваш при него и викаш спокойно, се притеснявай. Това е третия вариант, нали? Когато му казваш, не се притеснявай, че си ми удрал кола. Само мир да има, само да си спокоен. Четвъртия вариант е, му кажеш, ако искаш утре, може да спреш и от другата страна по същия начин. Няма страшно. И тогава няма нужда да се боиш от мен и няма нужда да гледаш настрани. Защото аз няма да ти държа сметка. Защото Господ ми е дал достатъчно да си оправям всичките врати и всичките камъци. Слава на Бога! Нали? Господ така иска да бъдем ние един към друг. И така отиваме на Матей 6 глава от 7 до 15 стих. Момичета, че Крис вече изчезна. Станаха само момичетата. Страница 1066, Матей 6 глава от 7 до 15 стих. Знам, че ви разсеява тази малката, ама... Катрин, ела при мен. Катрин! Това да прочетем Матей 6 глава. И така Исус казва, а когато се молите, не говорете излишни думи като езичници, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. Нищо не стана, а? И тъй не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да му искате. И казва, а вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Дай ни ежедневния хляб днес, онова, от което имаме нужда. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И ни не въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. И след тази молитва, която Исус Христос ни казва как да се молим, върху нея можем да си кажем много неща, но искам да запомним думите на Исус Христос. Момичета, Исус Христос казва, вие се молете така. Всеки един от нас трябва да се моли така. Тези неща, които ги има в тази молитва, трябва да ги има в нашата молитва. Защото ако тези неща ги няма, може би ние пропускаме нещо важно, което ако липсва в нашата молитва, няма смисъл да се молим. Вижте какво казва Исус Христос от 14 стих надолу. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашия Отец няма да прости вашите съгрешения. Затова Исус Христос казва, внимавайте, вие трябва да се молите така. И така аз днеска трябва да застана в молитва пред Бога и да кажа, Господи, прости ми греховете, както аз простих вече на моите длъжници. Защото ако аз днеска не застана така в молитва, нито една дума от моята молитва няма да бъде чута на небето. Тоест, ако аз не съм простил предварително, спомняме си, причата на Исус Христос за фарисеина и за бирника, които стояха в храма. Един я казваше, благодаря ти Господи за това, че не съм като този бирник, че постя два пъти в седмицата, че така и така. А бирника не смееше главата си да повдигне и се биеше в гърдите и викаше, смили се за мене Господи, смили се за мене Господи. И Исус каза, повярвайте ми, този излезе оправдан, бирника излезе оправдан, а другия не. И така ние, ако искаме да Господ да прости греховете ни. Ние трябва да прощаваме, за да можем да се молим. И така, мисля, че стана ясно колко е важно прощаването в твоя живот с Бога. Ако ти искаш да познаеш Бога, ти трябва да разбереш какво означава да прощаваш. Трябва да разбереш какво означава да прощаваш от сърце. А, удра ми колата. Удари още веднъж. Няма абсолютно никакво значение. Аз се надявам Господ да ни говори на всеки един от нас с тия думи и да ни даде да се размислим всеки за живота си. И днеска искам да му кажем как искаме да живеем от тук нататък. Защото ако Господ е допуснал днеска неговото здание да се разклати, за да се види всяка негова част, доколко стои върху основата, която Господ е положил, то нека да поискаме всеки един от нас да застане твърдо на това, което на канарата Христос, за да може Господ да продължава да гради нагоре. Ще ви помоля да се справим всичките заедно. И да се помолим с тази молитва, Отче наш. Се помолим заедно, докато стигнем до това място, където казва и ние простихме на нашите длъжници. И след това всеки един от нас нека да продължи да се моли, както той го води духа, него лично.